Горде,
Е, кажи.
Вака се, ова друга работа. Вчера зборев со премиерот. Он договорил со Зоки за 400 вработувања. Е, сега
И па
овие
да пушти ме барање.
Овие првите 100 што се за УБК, за тоа и пуштено и тие можеме одма да ги реализираме.
Да,
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 да
тие...
Да, Зоки да ги падем, оти знае зашто. Голем дел од нив, за 30 души, не ли правиме отварање на 7 мај, у понеделник е тоа, за не два дена.
И па јас тоа сагав да видиме
Не
дали
може
да
да
правиме.
отварање, таму нема ниден човек.
Не види да се договориме дали да го правиме тоа у контекст на други работи, знаеш, дали е
Види,
момент
луѓето
сега.
нас се спремни. Они може да додат и да
Но
се
ние
спремни.
треба да сме
Без да бидат
спремни.
официјално вработени.
Така.